Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan, u ime realizatorske ekipe, emisija Rečeno i prećutano Radio Beograda 2, a danas na temu rezime 2020. iskušenje, iskustva i pouke, jer poslednjih dana slušamo permanentnu konstataciju kakva godina. Jer fizička distanca kao nužni produkt pandemije čini se da je izazvala kompleksan socijalni problem koji bi se mogao sažeti u pojmu komunikacije od pojedinca preko porodice do društvene zajednice. I dok se na jednoj strani izdvajaju oni koji fizičku distancu shvataju doslovno kao svojevrsnu socijalnu izolaciju, na drugoj strani kao kraj te krajnosti detektuje se poricanje problema, samim tim i ne povlaka svesno, odnosno namerno ili spontano odupiranje aktuelnoj situaciji. A koliko smo jedno od najvećih, čini mi se, milenijumskih iskušenja shvatili personalno i kako kao društvena zajednica, kako smo odgovorili i da li smo i koje pouke izvukli, centralno su pitanje današnjeg razgovora u našoj emisiji, u kome će moje sagovornice biti Snežana Milutinović, direktorka Centra za primenjenu psihologiju, Marija Živković, psiholog i shematerapeuta. U razgovoru će nam se pridružiti i Maja Lalić, kreativna direktorka Mixer platforme. Snežani i Mariji, dobar dan i dobrodošlica.
Dobar dan.
Uvodno pitanje će biti pre svega kako ste personalno, odnosno profesionalno, ali bez ambicije zadiranja u privatnost, jer čini mi se da vaši statusi i vaša mišljenja zavređuju pažnju u kontekstu detektovanja globalne situacije. Da li sam u pravu?
Slažem se. U smislu da mi imamo jako puno kontakta sa ljudima. I možemo nekako možda više da poredimo to kako smo mi, baš zato što možemo da vidimo kako, veliku pričinu kako su ostali. Ako me pitate kako sam personalno, ja spadam u onu grupu ljudi koji su trebali da nauče da rade od kuće, koji su trebali da nauče da rade online i to psihoterapiju, što je meni bilo u potpunosti nezamislivo da je moguće na ovom svetu raditi, a da istovremeno imam dvogodišnje dete kod kuće. I sve je to nekako trebalo organizovati. Mislim da je ta neka organizacija prvo bila osnovno i glavno, pre nego što sam uopšte sela da se zapitam to što mi pitate kako sam ja personalno. I onda kada sam se zapitala kako sam ja personalno, sam u stvari shvatila da mi svi prolazimo kroz veliki broj strahova, anksioznosti, panike i stresa i da nam je možda i teško da to priznam. Tako da, to je...
A vi, Snežana?
Pa, slično. Mari, mogu da kažem da, zapravo za kratko vreme trebalo usvojiti jako mnogo navika novih. Ono što bih ja možda dodala, a lično je moje, na Marini spisak, da sam povremeno zaista osjećala iscrpljenost, koja nije proizilazila iz količine obaveza ili navikla sam da radim, prosto i to mi predstavlja zadovoljstvo, samo sam povremeno osjećala jednu vrstu emocionalne iscrpljenosti, jer za stvari koje inače, kako kažemo, radim levom rukom i nekad i po automatizmu, sad je trebalo zamisliti se, napraviti jako precizan plan, uklopiti gomilu drugih stvari i to je prosto oduzimalo neku energiju za sebe. A mogu da se složimo i verovatno Marija deli mišljenje, pričali smo malo i pre emisije, psiholozi su sigurno u ovoj fazi imali u ovoj godini jako puno i izazova i posla. Bili smo potrebni, ostajemo potrebni, to je sigurno, i mislim da psihologija ima mnogo, mnogo toga da ponudi u ovoj situaciji, kao i srodne struke.
Moj profesionalni utisak za poslednjih 9 meseci jeste da je vaša profesija, odnosno vaša struka, neopravdano skrajnuta u domenu javnog diskursa. Moje sagovornice klimaju glavom, što znači da se slažu sa ovom konstatacijom, sa jedne strane, ali sa druge strane, to apsolutno nije uskratilo vaš angažman kako na polju društvenih ustanova, odnosno institucija, tako i na polju nevladinih organizacija i samo organizovanja. U ovim emisijama uvek insistiram na kompetencijama i u tom smislu Snežana Milutinović kao direktorka Centra za primenjenu psihologiju predstavlja u stvari deo krovne institucije Društva psihologa Srbije, odnosno krovne organizacije koja se bavi mentalnim zdravljem nacije, ja ću to reći na popularan način sa jedne strane, a kada je u pitanju Marija Živković, Marija Živković pripada psihološkom savjetovalištu Mozaik, koje pomaže ljudima da budu zadovoljniji na ličnom, porodičnom i profesionalnom planu. Pomenula sam ovaj fenomen shema terapeut, što podrazume u stvari ova vrsta terapije spada u kognitivno-behavioralne terapije, ali insistirate pre svega, stavljate akcenat na emocionalno stanje i više pažnje poklanjate mehanizmima odbrane i mehanizmima prevladavanja teškoća. Da li je to bila targetirana metodologija za zadatu situaciju u kojoj se nalazimo?
Pa kada, u smislu kada gledamo kako smo mi pristupali klijentima, ljudima koji su nama prilazili, prvo bi u stvari jedan mali moment, baš to što ste pričali, da smo bili negde i posvećeni društvu. Mi smo kao savjetovalište, kako je krenula cijela ova krizna situacija, mi imamo nešto što zovemo matine s psihoterapeutom, koji je ranije bio organizovan tako što dođu ljudi uživo i razgovaramo na neku temu. Kako je krenula krizna situacija, tako smo rešili da to sve stavimo online, kao što je sve otišlo online na Zoom. I mogu vam reći da smo imali neverovatnu zainteresovanost. Apropo i ove skrajnosti naše profesije, u stvari smo negde videli koliko smo bili potrebni, koliko smo bili potrebni ljudima da pričamo baš o ovim temama koje su bile vezane za ovo i za ovu situaciju. Što se tiče baš tih naših mehanizma odbrane i tog našeg emotivnog dela, mislim da smo na sve strane na bilo koji način, ja bi megafon uzela i nekako išla okolo da govorimo ljudima ovo je sve normalno, ovo kako se osjećate toliko normalno i to što ne možete da ustanete, to što ste umorni i to što niste pročitali ni jednu jedinu knjigu do sada, je sve u potpunosti normalno. Vaša reakcija na ovu situaciju je u potpunosti normalna. Ima jedna fenomenalna rečenica koju sam ja non stop koristila sa svojim klijentima kada su ljudi dolazili i govorili o tome kako se osjećaju neproduktivno, kako ne mogu da rade i tako dalje. I kao, ali eto, ja sad imam toliko vremena, ja ne moram da idem na posao, pa mi nije oduzeto vreme, ja ne moram da radim ovo, da radim ono, mogu da naručim hranu i tako dalje, ja sad imam toliko vremena, ali ja ništa ne uspevam da uradim. I stalno sam im ponavljala to, ja kažem, vi ne radite sada od kuće. Vi ste kod kuće zbog krizne situacije i pokušavate da radite. I konstantno nekako morate da reframujete taj moment od sebi da vi u stvari u jednoj kriznoj situaciji pokušavate da radite. Jako je bilo izazovno objasniti ljudima da je okej da imaju te svoje negativne emocije, da ih prihvate, da je u redu da budu lenji, da je u redu da ne mogu da ustanu tog dana iz kreveta. A sa druge strane smo onda i sagledavali i neke njihove mehanizme odbrane. Zbog čega ne? Im je teško da prihvate te svoje negativne emocije, šta se u tom trenutku tu uključi. Da li se tu uključi neki unutrašnji kritičar koji kaže vidi, nisi 7 dana ništa uradio ili kuća ti u haosu i tako dalje, ili se tu uključi neko koji ima jako puno zahteva, da mi moramo da održimo neke jako visoke standarde u jednoj ovakvoj kriznoj situaciji.
Upravo smo načeli situaciju na koju ćemo se usredsrediti u nastavku razgovora, to je šta su bili najizraženiji problemi kod pojedinaca, pa čak i u grupnim porodičnim terapijama, a samim tim pretpostavljam da su se prilivale i na kompletnu društvenu zajednicu za nekoliko minuta. Thank you.
celebrate the passing drugs, put them on the back seat while they're coursing in your blood. It's there amongst us all, walking down Argyle Street when the evening colors go.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primerka do 25. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom Konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Rečeno i prećutno, Radio Beograda 2 tematski danas rezimira o kakvu 2020. Godinu kroz priču o iskušenjima, iskustvima i poukama, zahvaljujući gostovanju Snežane Milutinović, direktorke Centra za primenjenu psihologiju, i Marije Živković, psihologa i hematerapeuta. Ono što je interesantno, čini mi se da je zaista opširan korpus pojmova, odnosno fenomena koji su neizostavni u ovom razgovoru, od snalaženja pojedinca, porodičnog komuniciranja, posebno sa osvrtom, ovo što je Marija pomenula, na rad od kuće kao potpuno novog izazova za mnoge. Nažalost, tu je i porast porodičnog nasilja, razvoda, intenziviranje ili nastajanje novih strahova i fobija izazvanih pre svega profesionalnom, potom i materijalnom, ali boga mi i egzistencionalnom ugroženošću na prvi pogled. Međutim, na drugoj strani, na svu sreću, imamo i primere shvatanja novonastale situacije kao svojevrsnog izazova koji je iskorišćen kao motiv za iznalaženje afirmativnih alternativa. Marija, kakva su vaša profesionalna iskustva? Šta su vaši sagovornici na terapijama detektovali kao najveće probleme u ovoj situaciji?
Pa, mogu da kažem da se deli period na dva dela. Na onaj moment kada smo bili u potpunosti baš zatvoreni i nismo imali ni mogućnost da se krećemo, i onda kada je nam je kretanje bilo dozvoljeno, kada su određene mere bile popuštene, desilo se to da one grupacije ljudi koji generalno imaju problema i strahove i anksioznosti vezano za neke krize, neka katastrofalna dešavanja, koje imaju tendenciju da katastrofiraju događaje, da je njima značilo to što smo bili zatvoreni, nismo mogli nigde da se krećemo. I ti klijenti su se tada nekako najmirnije osjećali i osjećali su se najsigurnije. Njihovi strah i anksioznosti su zapravo počele da bivaju jače i komplikovanije onog trenutka kad smo krenuli da se krećemo. Jer taj moment kontrole je sada njima bio izgubljen, jer oni nisu mogli da kontrolišu šta drugi ljudi u njihovoj okolini rade. I tada se negde primetilo u stvari da je to mnogo više izazvalo to da ljudi koji prosto su imaju tu anksioznost, imaju te strahove, da su se oni nastavili u stvari da bivaju zatvoreni i da budu izolovani, i to je onda u stvari možda neke određene stvari.
Znači, ova moja konstatacija je adekvatna da. O jednoj krajnosti koju smo imali.
Da.
Da. To je gledanje na pojedinca, gledanje recimo na porodicu, jer čini se da nikada nismo bili bliži, da li samo fizički, a emotivno i komunikacijski, kakva su iskustva?
To naravno zavisi, to je što ja kažem, možda najnezahvalnija stvar je da pitate psihologa kakva su neka opšta iskustva, i onda ćemo mi uvijek odgovoriti, ali to je sve tako individualno. Tako da jeste stvarno bilo nekako individualno i u smislu porodica. Kao što smo i malo pre spomenuli, u porodicama u kojima su ranije postali problemi, ti problemi su sada još više bili naglašeni i možda su postali i na neki način vrlo neizdržljivi. I da jesu, i mogu da kažem da imam iskustva među svojim klijentima, da su se razvili određeni simptomi koji ranije nisu bili tu, baš zbog toga što odjedan put su u potpunosti zatvorni sa svojim porodicom i ne mogu nigdje da idu, ne mogu čak ni da se zaključavaju u svoju sobu da bi imali barem eto toliko nekog svog prostora i zaštite i sigurnosti nekada. Jer kao što smo i spominjali, to mogu da budu porodice u kojima ne mora da dođe nužno do fizičkog nasilja, ali može da bude neka vrsta i kontrole i psihološkog nasilja, nekog verbalnog maltretiranja, i onda to u ovakvoj situaciji kada smo zatvoreni može da bude baš problematično.
Ja ću se sada ograditi i reći da je Marija prebacila lopticu u Snežanino dvorište u kontekstu nezahvalnog pitanja, da moramo da obuhvatimo i ovaj globalni domen. Kako su iskustva svih vaših kolega, s obzirom da ste vi ovde predstavnik, kao što rekoh, krovne institucije Društva psihologa Srbije kao direktorka Centra za primenjenu psihologiju? Šta kažu vaše kolege?
Pa moje kolege su, prvo moram da kažem opšti utisak, za to zaista mogu da kažem opšti utisak, bili izuzetno agilne. I to mi je onako negde baš bilo na ponos struci. Već u toj prvoj fazi naše kolege su svoje vreme, svoju energiju, svoje znanje, svoje kontakte čak delili javno, u javnom nekom socijalnom prostoru, i zaista taj neki duh struke, naše struke, je bio veoma izražen, i on je sad od strane javnosti do neke mere prepoznat, a do neke i nije, zato što nismo imali, kako bih rekla, neku institucionalnu podršku u tom smislu. Te ljudi koji su osjećali potrebu ili su na neki način prepoznavali nas kao osobe koje mogu da im pomognu su nas kontaktirali, i to je nekako išlo. Ljudi su zaista, kad kažem ljudi, mislim na svoje kolege, bili izuzetno angažovani posebno u tom prvom periodu, i onda zapravo ja pravim veliku razliku u odnosu na period vanrednog stanja do sad perioda vanredne situacije. Onda su naše kolege krenuli da se vraćaju na svoje poslove i zaticali su i opet izmenjena situacija, koje su opet od psihologa tražili da nekako motivišu ljude da nastave da rade u izmenjenim okolnostima, a da se pridržavaju svih neke procedure i pravila koje su firme ili institucije umeđu vremenu postavile. I to je, mogu da kažem, u prvom nekom trenutku bio priličan stepen haosa. Mi smo kao udruženje napravili čak jedan program psihološke podrške ljudima koji su bili izuzetno intenzivno angažovani u periodu vanrednog stanja, koji je trebao zapravo da pomogne tim ljudima da izađu iz, jer nemoguće to ostavlja traga na bilo kome ko je bio u tom trenutku na taj način sa toliko nepoznanica odvojen od kuće i radio 24/7 praktično.
Ali sada, da ne bude sve tako crno, pokušavamo, a o tome ćemo detaljnije u nastavku razgovora, da detektujemo i neke afirmativne strane. Što se tiče psihologa i te stigmatizacije ljudi koji imaju strah da se usude da odu kod psihologa i potraže stručnu, kvalifikovanu, kompetentnu pomoć. Stičem utisak da ovoga puta to nije bio slučaj, da su se ljudi učestalije javljali da li to treba i može da nas ohrabri.
Ja mislim da je ovo bio odličan moment upravo na to da se ta stigma malo koliko je moguće, naravno to dalje treba negovati. Jedan izolovan slučaj neće mnogo da primeti promeni stavova, ali mislim da je bio odličan početak kako da se na psihologa sad gleda iz jednog mnogo šire gugla nego što je do sad. U smislu da su to ljudi, jer svi smo se našli u istoj krizi. Znate, kad se kriza dešava drugom, to nekako uvek manje više ljudima izgleda kao to je njegova priča, to se meni neće desiti ili ne može mi se desiti. E sad se desilo svima. I zato nije postojao taj moment etiketiranja nekog drugog. Vidi njega, on se ne nosi sa ovim. Većina ljudi je imalo, i zapravo većina zdravih, integrisanih ljudi je imala problem kako niko nije mogao preko noći da se adaptira toliko brzo i da kaže da ja sam u redu. Te s te strane mislim da, da pozitivan aspekt jeste i mislim da, da je ovo doprinjelo da se psiholozi posmatraju iz različitog, mnogo šireg aspekta nego do sad.
A da li postoje, verovali ili ne, neki benefiti koje smo izvukli ili mogli da izvučemo iz situacije u kojoj se nalazimo posljednjih 9 meseci, čućemo od mojih sagovornika za nekoliko minuta.
Eko. godine predstavlja 36. Beogradski džez festival od 16. do 21. decembra. Time for Jazzistans.
RTS izdavaštvo za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
U današnjem izdanju emisije Rečeno i prećutano rezimiramo 2020. godinu sa specifičnog aspekta, ali ako želimo da postignemo kompetentnost teme kojom se bavimo, onda ništa bez empirije, odnosno konkretnih pragmatičnih primjera. U današnjoj diskusiji će nam u tome pomoći Maja Lalić, kreativna direktorka Mixer platforme, jer je platforma zajedno sa Departmanom Ujedinjenih nacija za žene realizovala kampanju Žene govore o izazovima tokom pandemije COVID. Maja, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Šta je bila konkretna ideja i ambicija ove platforme u nekoliko rečenica, molim vas?
Pa kao što su vaše drage gošće već pomenule, prosto smo želeli da relaksiramo taj korak od koga često, da kažem, zaziremo, da potražimo neku vrstu i pomoć i savjeta, ali smo to htjeli da stavimo u jedan zajednički kontekst zajedničkog pronalaska određenih rješenja i prosto nekakav horizontalan način pružanja podrške. Naravno, mi smo imali u našim redovima vrsnu psihološkinju Branko Drašković, koja nam je vodila, da kažem, taj proces, ali osnovna ideja bila da žene jedne drugima zapravo nekim svojim primjerom i otvaranjem i pričom o sobstvenim izazovima pomognu da prosto preživimo ovaj težak period za sve.
Da bismo se ogradili od potencijalnog feminističkog pristupa ovoj temi, ja sam pronašla jednu zanimljivu konstataciju da COVID-19 možda jeste rodno neutralan, ali nije rodno slep. Kakva su iskustva bila vaših sagovornica koje su učestvovale u ovoj kampanji?
Pa eto, upravo to, ne znam da li ste stigle da pomenete podatak da su žene zaista one koje u Srbiji nose najveći deo tereta od takozvanog reproduktivnog rada, odnosno različitih neplaćenih kućnih poslova koji naravno svi mi nosimo za održavanje domaćinstva. Često žene zapravo i te koje nose teret brige o drugim članovima porodice, zavisnim članovima porodice, bolesnim, nepokretnim itd. I naravno da je situacija koju je COVID pooštrio eskalirala i u tim poljima, što je naravno izvor novog stresa i novih pritisaka, novih očekivanja, pogotovo kada ukrstimo, već ste pominjale, taj rad od kuće koji, bez obzira što su i muškarci ostali kod kuće, očekivalo bi se možda da se taj kućni rad malo bolje rasporedi, međutim brojne iskustva govore da do toga nije došlo baš na neki taj povoljan način po žene. Tako da, eto, da kažemo, pritisci su se prosto umnožili sa mnogih strana, mimo ovih objektivnih.
Maja, hvala vam na ovim iskustvima. Čućemo se i u nastavku razgovora, jer je kao produkt ove kampanje proizašao i vodič koji ste naslovili kao preporuka i alati za savladavanje izazova tokom pandemije COVID. Bilo bi nam značajno da podelite neke osnovne preporuke sa nama u nastavku razgovora. A Marija, interesantno, vi ste za profesionalne potrebe radili neku, pa ne baš, mini anketu, možemo mini tako anket da je nazovemo. Može. I sada ulazimo u onu potpuno suprotnu sferu, verovali ili ne, benefita COVID-19.
Jeste.
Šta je bila tema ankete?
Pa razmišljala sam, kažem, kraje godine, podločimo neke crte, rezimiramo godinu i onda da se ne bi prenerazili na kraju godine kad podvučemo tu crtu, pokušala sam da razmišljam o tome šta je to što smo i zapravo dobili iz ove godine. I pitanje šta smo mi dobili ili šta je bilo pozitivno je delovalo jako neumesno kad uzmemo u obzir da su mnogi ljudi nekoga izgubili, da je neko završio u bolnici, da su ljudi ozbiljno propatili kroz celu ovu krizu. I onda sam rešila da formulišem to pitanje u šta je to što ste naučili ili neku naviku koju ste stekli baš zbog same krize, koju ćete zapravo da prenesete i da zadržite i šta je, i da na taj način u stvari pogledamo šta je ovo nama sve donelo. I onda to jeste jedna mala anketa bila, ja sam nešto i razmišljam da je proširim i da možda malo ozbiljnije pristupim tome. I uzela sam odgovore, možda jedno 20-30 porodice, prijatelja, čak sam i klijente neke pitala za to. I izvukla sam jedan spisak koji je meni bio potpuno sjajan, zato što sam išla kroz odgovore i izlačila sam tematski, aha, ovaj odgovor spada pod ovo, spada pod ovo. I kada sam na kraju pogledala spisak, shvatila sam da je to stvarno jedan fenomenalan spisak toga kako voditi brigu o sebi, kako brinuti o sebi u trenucima kada je teško, kao što je ova kriza. Ono što mi se nalazi na tom spisku i baš onako možemo kao neki priručnik možda i da razvijemo dalje, znači, na prvom mjestu stoji taj online rad, u smislu da su ljudi shvatili benefite toga i da su se možda pokrenuli u tom smeru. Mere zaštite su također bile. Znači, nešto što su ljudi, jedna od mojih omiljenih je, bila što jedna moja prijateljica rekla, ja se više nikad ni sa kim neću rukovati, meni je toliko drago što je ovo došlo, ja nikad rukovanje nisam ni volela. I kao, tako da postoje te neke male promjene. Ljudi su krenuli u aktivnost, krenuli su da šetaju, da idu peške na posao, da voze, da manje koriste gradski prevoz. Mnogi su promijenili ishranu, to isto stoji. Mnogi su razvili nove interesovanja. Iako su ljudi krenuli da brinu o svom telu, da prave sebi kupke, da mažu kreme. Ja znam da sam ja prvi put sebi priuštila skupe šampone. Mislim, pošto kad tako ne sad. Razvila se jedna ljubav prema sebi i ljudi su mnogo bolje sebe upoznali i to se provlačilo kroz skoro svaki odgovor, što je meni bilo potpuno fenomenalno. Shvatili su koliko je važno živjeti u trenutku, a istovremeno koliko je važno usporiti. I na kraju ono što meni negde najlepše jeste da su prihvatili svoju ranjivost, to je ono što smo pričali, da ne mogu sve i da ne moram sve. I ono što je najbitnije, svi smo, ja mislim, bili svesni ove godine šta je nama sve nedostajalo, na koja sve putovanja nismo otišli, koga sve nismo videli, šta sve jako dugo nismo uradili. I to je u stvari produbilo jednu veliku zahvalnost, odnosno razvilo je ljudima zahvalnost za ono što imaju i za ono što nas čeka kad sve ovo prođe da opet imamo.
Marija, hvala vam. Trebalo bi da publikujete taj spisak. Što se tiče slušalaca Radio Beograda 2, tu je uvek audio podcast, mogu da se vrate na ovaj spisak i da ga evidentiraju ukoliko su nešto propustili. Ali sada, Snežana, mene zanima sad opet, vaše zaduženje je globalna slika. Šta je sa onim momentima čovekoljublja, altruizma, solidarnosti, tolerancije? Da li smo se istakli u ovo pandemijsko vreme u tom smislu?
Praktično mislim da dobrim delom jesmo. I to jeste negde jedna od stvari koju ja prepoznajem, a koja je zapravo samo drugi način da se malo preformuliše ovaj Marin lični spisak iz ličnog ugla na jedan globalni deo, to je da smo zapravo ili smo na putu da shvatimo koliko je potrebno da se mi prilagodimo prirodi, okolnostima u kojima živimo, globalnim dešavanjima, a ne samo da kao vrsta prilagođavamo sve čega se dotaknemo sebi. Zato što priroda ima svoj vrlo snažan odgovor na to. I upravo ta priča uspori, živi sada i ovde, ne mora sve, i zapravo kao što i ne more i ne biva, jeste po meni onako jedna zdravi ishod bolje kontakta sa suštinom života, okolnostima u kojima živimo i da mi zapravo apsolutno zavisimo od ove planetice nam zemlje i svih ekoloških pa i ljudskih aspekata drugih ljudi sa kojima se suočava.
A da, kako vi komentarišete i kako biste vi to stručno definisali onu sentencu da se dobro dobrim vraća? Ukoliko mi iskažemo sve ove naše potencijale ljudskosti koje sam pomenula, od altruizma, solidarnosti, tolerancije i tako dalje, da li je taj feedback, da li je ta povratna sprega podrazumeva da će se i nama vratiti nešto afirmativno?
Ukoliko je to na nivou, sad ja možda malo karikiram, ali ne karikiram, na nivou pokreta. To zapravo znači da mi svi, što to psihološki znači? Da postajemo kadri da preuzimamo odgovornost. Odgovornost je ključ priče. Ne samo u odnosu na sebe, svoje potrebe, nego odgovornost je uvek onaj deo koji kaže ja sam odgovoran i za sebe, ali da bar ne naudim drugi. Ako na to još nadovežemo altruizam, znači potrebu i da pomognete nekom i da date deo sebe, to je deo naše socijalne odgovornosti, posebno prema ugroženima ili onima koji su u nekoj situaciji bespomoćni, onda mi imamo mnogo veću šansu da nas jednako taj neko drugi preko puta prepozna u našoj krizi, u nekom momentu kad nama treba pomoć, ili uopšte da se nasloni i da, znate kako kažu, jedan i jedan nisu dva u tim, jedan i jedan je mnogo preko, to su talasi koji se prenose i onda globalno imamo mnogo veće šanse.
Od detektovanja situacije i ključnih pojmova kojima smo baratali u današnjem razgovoru preko onoga što se može svrstati u domen patologije, ali i do afirmativnih stvari koje treba izvući iz zadate situacije, a koje evidentno postoje, o čemu su posvjedočile moje sagovornice Snežana i Marija, idemo u rezimea. Koje su potencijalne preporuke? To će sad biti nezahvalno pitanje za moje gošće koje ne vole da generalizuju jer im to nalaže njihova profesionalna edukacija i njihovo profesionalno usmerenje, ali pretpostavljam da postoje neke stvari koje bismo kao preporuke i pouke mogli da dobijemo.
People die in the beds you say.
Radio Beograd 2.
U današnjoj emisiji Rečeno i prećutano govorimo o iskušenjima, iskustvima i poukama koje nam je donela 2020. godina. Pomenuli smo projekat koji je sprovela platforma Mixer sa Departmanom Ujedinjenih nacija za žene u Srbiji. Žene govore o izazovima tokom pandemije COVID-19 i to je sve rezultiralo vodičem koji je nasledin kao preporuke i alati za savladavanje pomenutih izazova. Majo, u nekoliko rečenica molim vas, šta biste mogli da podelite sa našim auditorijumom kada su u pitanju te preporuke? Nadam se i pretpostavljam u stvari da su suvisle i dobro došle.
Evo, samo bih htela kao mali predkorak da pomenem da su zapravo te preporuke nastale zajedničkoj kreaciji, znači u jednoj atmosferi prijateljskoj različitih žena koje su zapravo bukvalno delile svoje iskustva. Tako da je naša psihološkinja Branka bukvalno samo probala da artikuliše neke od tih najvećih izazova i kako bismo mogli da odgovorimo na njih. Ono što je nama bilo jako interesantno jeste da, možda nismo danas pomenuli, ali mi kao Mixer imamo jako mnogo kontakta sa čitavim jednim kreativnim sektorom koji je isto tako na udaru korone. To je gomila prekarnih radnica u kulturi, u različitim kreativnim industrijama i na našem pak sad spisku ključnih reči i emocija koje su te naše žene ispisivale i govorile, jedna od prvih je bila nemaština, egzistencijalni problemi, nemanje posla, osjećaj beskorisnosti, umor životni, negde vrsta defetizma, pa onda opet obračunavanje sa lošim navikama i tako dalje. Tako da je dosta tih alata koje smo mi negde prepoznale da su korisne svima nama je bio za početak zapravo kako da smanjimo, naravno s jedne strane, izvor stresa i doziranje informacija. Mislimo da je to jako, jako važno u ovom vremenu, jel, demokratizacije svih mogućih izvora i nemanja baš pravog kriterijuma. Znači, jedna od naših prvih preporuka je bila odabir jednog kredibilnog izvora informacija kojima ćemo se baviti i eto, na njih računati. Zatim, razgraničenje zapravo događaja šta je van moje kontrole i kako da se nosimo sa tim i da probamo da jednostavno promenimo taj odnos ne samo prema COVID-u, nego generalno prema svim stvarima koje se dešavaju van naše kontrole. Onda, naravno, malo hedonizma, kao što smo i čuli, jedna spasonosna, jedna utočište je da se posvetimo malo stvarima koje nam prijeju bez griže savesti i čitav niz, jel tako, nekih preporuka i deljenja iskustava žena ženama da zapravo relaksiraju taj moment. S druge strane, mi smo isto imali jednu moto rečenicu koja se sve vreme ponavljala, a to je, Branka nam je makar govorila, imajte na umu da 95% naših najgorih strahova i trepnji se gotovo nikada ne ostvari. Jer jedan od onako visoko kotiranih tih izazova i pojava na našem spisku je bila anksioznost, strah, briga za sebe, briga za druge, briga za bližnje i tako dalje. Tako da smo bukvalno u tom jednom ambijentu kreativnom smo probali da se igramo alatima, kao što smo se puno puta pre toga igrali na različitim kreativnim alatima i podelom iskustava. Sugerisali smo zapravo razvijanje te neke adaptibilne veštine, fleksibilnosti, da ne mora sve da se drži tog nekog našeg plana i vizije i naravno otvaranje prostora za sticanje nekih novih, ne samo veština kao podmoranje, nego prosto da se okušamo nekim stvarima koje uvek hoćemo, a nemamo vremena, koje ne moraju biti ni mnogo, da kažemo, korisne i vezane za posao, ali su nas vukle negde.
Majo, hvala vam. Slažete se da sad čujemo i naše sagovornice u studiju, Snežanu i Mariju. Da li biste nešto dodali ovome što je Maja rekla?
Pa, dosta je ovo široko postavljeno i to zaista jesu neke globalne preporuke koje imamo. Evo, ja ću se samo nadovezati na poslednje što je pomenuto. Meni je to prilično značajno, to je pitanje fleksibilnosti. To znači, ako smem sad da budem direktna, ali smem, Ljubice.
Apsolutno.
Ljudi, svaki dan iskoristite da uradite nešto drugačije od onog što inače radite. Promenite putanju do posla. Pogledajte nekog iz drugog ugla. Dajte sebi šansu da osetite i da živite život. To je onda moment živeti sad i ovde i to znači da se mi adaptiramo na stvarnost, da ne pokušavamo sve vreme stvarnost da adaptiramo prema sebi, gde se mnogo iscrpljujemo, rezultati su tanki.
Marija, vi?
Ja ću samo dodati da baš tako iz nekog jednog ličnog ugla, kada su se ranije izučavale krize, kad smo se izučavali šta smo mi to izvukli iz krize, dobili smo da smo izvukli rezilijentnost, empatiju i razumevanje. Moja neka preporuka bi bila da pokažemo jako veliku empatiju i razumevanje prvenstveno prema sebi i onda prema svima drugima, jer sada zaista znamo da smo svi u istoj situaciji. Barem vrlo slično.
Hvala vam što ste prekršili svoje profesionalne kodekse i dali preporuke globalnog karaktera. Bili su to Snežana Milutinović, direktorka Centra za primenjenu psihologiju, i Marija Živković, psiholog i shematerapeut. S nama u razgovoru je bila i Maja Lalić, kreativna direktorka Mixer platforme. Hvala svim mojim ovogodišnjim sagovornicima, posebno svim onim gostima koji su podneli deo rizika sa nama i došli i uživo učestvovali u realizaciji naših emisija Rečeno i prećutano, dakle u korpusu Radio Beograda 2. To podrazumeva i moje uvažene kolege. Današnja realizacija pripada Tatjani Kosanović, muzičkoj urednici, Pavlu Saviću, tonsko-tehničkom realizatoru, i neizostavno Verici Gajević, našem producentu. Moje ime je Ljubica Krminac. Nije sve tako crno. Samo treba da razmislimo o tome da li ćemo biti žrtva ili borac. Mi smo uvek za ovu drugu varijantu i to smo forsirali čitave ove godine. Nastavit ćemo i dogodine tako uz vašu podršku. Hvala vam na saradnji.
Sentono bello.
Ognuno per
se Dio per sé, mani che si stringono tra i banchi delle chiese alla domenica, mani ipocrite, mani che fan cose che non si raccontano, altrimenti le altre mani chissà cosa pensano, si scandalizzano, mani che poi firman petizioni per lo sgombero, mani lisce come olio di ricino, mani che brandiscono manganelli, che farciscono gioielli, che si alzano alle spalle dei fratelli, quelli che la notte non si può girare più, quelli che vanno a mignotte mentre i figli guardano la TV, che fanno i boss, che compran class, che sono sofisticati da chiamare in as, incubi di plastica, che vorrebbero dar fuoco ad ogni zingara, ma l'unica che accendono è quella che da loro le elemosine ogni sera, quando mi nascondo sulla faccia oscura della loro luna nera.
E sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono.